يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
电光几乎夺了他们的视觉，每逢电光为他们而照耀的时候，他们在电光中前进，每逢黑暗的时候，他们就站住。假如安拉抑郁，他必褫夺他们的听觉和视觉。安拉对于万事却是全能的。